Velkommen til Majmand og Nymand samtaler om Romerbrevet. Vi er nu kommet til kapitel 8. Og kapitel 8, det er et stort kapitel. Det største og mest på en måde dominerende kapitel i Romerbrevet. Og derfor har vi valgt at tage det i to dele. Første del er vers 1-17. Og kapitlet begynder med en meget kendt og også sådan lidt storladen sætning, kan man sige. Vers 1 står der, så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Christian, Paulus havde jo ikke nogen kapitelinddeling.
Nej.
Og når der står, så er der da, så er det som om, at han ligesom konkluderer på noget, der har været sagt. Hvad er det, han vil have sagt med den her stærke åbning af kapitel 8?
Jamen, han vil have sagt flere ting. Hvis vi lige kigger på den nære sammenhæng, så har han jo i kapitel 7 haft den der kamp med sig selv, splittelsen mellem det, han gerne vil, og det, som han gerne, det han reelt så gør, ikke?
Ja.
De to ting hænger ikke sammen. Og så som om på baggrund af den splittelse, der kommer med formuleringen, på trods af det her, og på trods af den her erfaring, og på trods af det, så er der ingen fordømmelse for mig. Fordi jeg ved, at den splittelse er udtryk for, at Guds ånd har taget bolig i mig. Det er faktisk sådan, jeg tror, at Paulus sanggang er. Han slutter kapitel 7 med at sige, at den her splittelse er udtryk for, at han faktisk tjener Gud. Mm. Med sit sind, men tjener synden med kød. Og så den splittelse fører over i, når nu jeg oplever den, så må jeg vide, at ånden har taget bolig i mig. Og jeg er ikke under fordømmelse.
Ja. Men jeg tænker også, det kan jeg godt følge, men jeg tænker også, et eller andet sted, han bruger jo også det der lidt sådan næsten rumlige billede, ikke også, at være i Kristus.
Ja.
Og jeg tænker også lidt sådan om det, at den der oplevelse af, at det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg, og at det er jo også en oplevelse af, måske ikke rigtig at føle, at man lykkes altid helt som kristen menneske, men som det der splittede, sammensatte, ikke super vellykkede kristne menneske, der får jeg lov til at være i Kristus. Og der er et rum, hvor der ikke er nogen fordømmelse, uanset hvor ufuldkommen der splittede af vores liv som kristne ellers kan opleves.
Arno Lander, ham der skrev Hellighed tilbage i 90'erne, han opererede med udtryk, som man kaldte Kristusrummet.
Ja.
Og det tror jeg faktisk dækker rigtig godt det her.
Ja.
At være i Kristus. Og når jeg er der, så er der ingen fordømmelse.
Nej. Det er simpelthen et godt sted at være.
Det er det bedste sted.
Ja.
Ja. Og der er lige en lille finesse, som er ret væsentlig med det her vers her.
Ja.
Tilgiv mig her, bliver nørdet. Han siger her, at der er ingen fordømmelse.
Ja.
Det der udtryk fordømmelse, det bruger Paulus kun i én tekst ud over den her i hele sit forfatterskab.
Ja.
Og det er tilbage i kapitel 5.
Ja.
Og i kapitel 5, der siger Paulus jo, der har han den her sammenligning med Adam og Kristus. Og så siger han nede i kapitel 5, vers 16. Dommen blev på grund af den ene til fordømmelse. Eller dommen blev til fordømmelse på grund af Adam og på grund af alt det, vi har fået fra ham.
Ja.
Og så siger han nu, men der er et sted, hvor den der fordømmelse, som vi har, fordi vi er en del af Adams slægt, hvor den ikke gælder.
Ja.
Og det er Jesus. Ja. Så der er den kobling.
Og det betyder så, at Kristusrummet der, i Kristus, hvor der ikke er nogen fordømmelse, det bliver jo dermed også på en måde et paradisrum.
Ja.
Fordi Adam fik os ud af paradis, eller med ham kom vi ud af paradis, men i Kristus kommer vi igen derhen, hvor der ikke er nogen fordømmelse.
I præcis.
Ja. Lad os prøve at gå lidt videre. Ja. Jeg læser lige, hvad der står her fra vers 2. For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Livets ånds lov, Christian, hvad er det for noget?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det er der mange bud på. Men jeg lurer på, om det simpelthen... Problemet er ordet lov.
Ja.
Det kan vi enten forstå som sådan loven, som færdselsloven, eller Guds lov.
Ja.
Eller sådan en regulerende lov.
Ja.
Men der er nogle steder, hvor man får fornemmelsen af, at Paulus også bruger det, som når vi bruger det i naturlov. Altså sådan nærmest som princip.
Ja.
Og jeg tror faktisk, det er det, han gør her. Han taler om livets ånds princip. Ja. Den der nye verden, evangeliet,
ja.
som når jeg er i Kristus, har befriet mig fra syndens og dødens princip.
Ja. Så det er ligesom, der er ligesom to overordnede principper eller systemer i den her verden. Der er livets ånds system eller hvad princip,
ja, ja, ja.
Og så er der syndens og dødens system eller princip.
Lige
eller sådan.
Præcis, ja.
Og det, som er pointen, det er, at vi i udgangspunktet er i syndens og dødens virkelighed, kunne vi også sige måske,
ja.
Og at, at vi i Kristus er blevet befriet fra det, og er så blevet ført ind i den her nye virkelighed, som kaldes for livets ånds lov, princip, eller ja.
Ja.
Godt, og så får vi uddybet lidt mere, hvad det indebærer, ikke også?
Ja.
Vers 3. Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld, og fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. Hold op, det var en lang...
Det var en lang sætning, ja. Han kan være lidt lang sætning i gang med.
Men vi har ligesom et modsætningsforhold her, ikke,
ja,
også? Der var noget, loven, som loven ikke kunne,
ja,
og så var der noget, det som loven ikke kunne, det gjorde Gud,
ja,
til gengæld.
Yes.
Hvad er det, loven ikke kan?
I den her
og med loven her, der går det måske også lidt mere på, er det det samme med loven som princip? Eller,
nej, jeg tror, det er Guds lov.
Guds lov, som vi kender, er, ja, for eksempel, ja, de 10 bud, og i det hele taget Guds lov også, ja, på indersiden.
Ja, og, ja, og som på, ikke bare fra det gamle minde, men også den naturlige lov, som Paulus har udfoldet tilbage i kapitel 2.
Guds vilje som et krav,
ja, lige,
rettet,
ja,
mod menneskene, alle,
præcis,
steder til alle tider.
Ja, ja, lige præcis.
Hvad er det, som loven ikke kan?
Jamen, det, som loven ikke kan, det er, at den kunne ikke tage det endegyldige opgør med synden, og dermed med døden. Altså, han siger jo, at der var noget, loven ikke kunne i starten af verset. Det gjorde Gud. Han fordømte synden i kødet. Altså, han styrte synden fra tronen, han ødelagde synden, så at sige. Han offrede sig selv og smadrede syndens magt.
Ja.
Og der kom vi ind i en skillen her, fordi normalt tænker vi jo meget synd som gerning, altså at synde, det er overtræde Guds bud.
Ja.
Men der er nogle steder hos Paulus, og jeg tror, et af dem er her, der tænker han synd som værende magt.
Ja.
Som noget, jeg er bundet af. Og den magt, den er blevet brudt i Kristus.
Ja.
Og det er det, han taler om, at han blev sendt i syndekøds lighed.
Ja.
For at han fordømte dem.
Så det, at Jesus kom i syndig kødslighed, det betyder jo ikke, at han selv syndede, men det betyder, at han lignede os andre mennesker, der er syndere.
Ja, lige præcis. Ja. Det er jo for at prøve at formulere det her vigtige, at Jesus blev menneske,
ja,
uden at være synder.
Ja.
Og det er det, der sådan ligger i det udtryk.
Ja. Når der og man kan sige, at loven, som jo er god egentlig,
ja,
den kom til kort på grund af kødet.
Ja.
Det vil sige, at den kom til kort på grund af synden i os mennesker.
Ja.
Altså, på grund af synden i os, så formåede vi ikke at honorere lovens krav.
Lige præcis.
Ja. Så står der her, at han kom, han blev menneske, han kom i syndekødslighed, og for syndens skyld, og fordømte dermed synden i kødet. Hvad betyder det, at han fordømte synden i kødet? Hvis kød er det han som krop, eller er det vores synd?
Jeg tror, det er han som, altså det er Jesus død, han taler om der.
Ja.
Jesus der blev han fordømt. Der blev synden fordømt i hans kød, i ham.
Ja, ja. Så det er en betoning af, at Jesus død på korset var en fysisk, læmelig, på sin læmelig død, som et offerlam,
ja,
bliver han lagt på Guds alter, som er korset,
ja, ja,
og offret, og det er prisen.
Ja. Og dermed, der har vi jo fordømmelse to gange i den her tekst allerede.
Ja.
Vi havde den op i vers 1, hvor der var ingen fordømmelse for dem, der er i Kristus. Og så har vi nede i vers 3, hvor han fordømmer synden hos Jesus. Så vi har en, ja, ikke fordømmelse i vers 1, og vi har en fordømmelse i vers 3.
Og de hænger sammen.
De hænger meget sammen.
Det er fordi, at han blev fordømt, da han døde på korset i vores sted, så er der nu det Kristusrum for os, hvor der ikke er nogen fordømmelse.
Lige præcis.
Ja. Det er godt.
Det er fantastisk.
Det er det. så har han i vers 4 en interessant sætning, ikke? Ja. Der står for at.
Ja.
For at.
En hensigt.
Ja. For at lovens krav, som vi jo ikke kunne opfylde på grund af kødet, nu står der lige pludselig, skulle opfyldes, så står der i os.
Ja.
Hvad er det, han vil sige her?
Jamen, det han taler om her, når man læser videre, det er, han taler om to lovopfyldelser. Han taler om lovopfyldelsen for os i Kristus.
Mm.
Og så taler han om lovopfyldelsen i os. Som hvor jeg tror, han tænker på en konkret, virkelig, reel opfyldelse, gøren loven af den troende.
Ja.
Og det er jo kombineret med, hvis man lige læser sætningen, ikke? Hvem er det, der gør det? Det er dem, som lever i lydighed mod ånden, altså lever i åndens virkelighed.
Ja. Og som har fået ånden.
Ja, lige præcis.
Og dermed så, vi kommer til det lidt længere nede, ja. men hvor at det at blive en kristen, som man er i Kristusrummet, hvor der ikke er nogen fordømmelse, der hører noget mere med, faktisk. Ja. Der hører nemlig også det med, at ånden så tager bolig i vores hjerte, og det skaber en ny situation.
Det gør det, og det er derfor, han bruger det der udtryk, han kalder også for de åndelige. Det gør han her, det gør han lidt andre steder.
Ja.
Først grønne. Og det handler altså ikke om, at man er luftig eller sådan spøgelsagtig.
Nej.
Men at være åndelig i Paulus' breve, det er simpelthen at være beboet af Guds ånd.
Ja.
Altså, er du beboet af Guds ånd, er du åndelig. Er du ikke beboet af Guds ånd, er du kødelig.
Okay. Og dermed har du så svaret på lidt af det, han kommer med i det næste. Men nu vil jeg lige læse vers 5-8. For det er modsæt, der beskriver han også lidt modsætningen til det åndelige menneske.
Ja.
Han siger nemlig, de kødelige ved det kødelige, og de åndelige ved det åndelige. Det kødet vil er død, og det ånden vil er liv og fred. For det kødet vil er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke Guds lov, og kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. De åndelige, det har du lige sagt lidt om. Vi kommer også til lidt længere ned. Men de kødelige, kan du sige lidt om, hvem er det, han har sagt, og hvad kendetegner?
Altså, en kødelig, det er slet og ret en, der ikke har Guds ånd. Og en,
så, så en kødelig er i princippet et hvert menneske, der ikke har Guds ånd i sit hjerte?
Ja. Det er ikke en speciel kategori sådan inden for nogle grupper. Det er simpelthen, at være kødelig er ikke at have Guds ånd.
Så på en måde er det Paulus' måde at sige, det er en, der ikke er kristen på?
Ja, det er Paulus' måde at sige lige præcis det
okay.
på. Fordi andre steder kan vi se, at det, der adskiller en kristen fra en ikke-kristen, det er, har han ånden, eller har han ikke ånden.
Ja.
Det var også lidt interessant, når en galaterbrød skal tale om, hvordan blev kristne, så spørger han med en galater 3, hvordan fik I ånden?
Ja.
Det er sådan det afgørende spørgsmål. Hvordan fik I ånden? Fordi ånden er et kendetegn på, at jeg tilhører Gud, og at jeg er hans arving.
Ja.
Og det er derfor, han bruger det her udtryk. De åndelige. Og de kødelige.
Men så bliver jeg nødt til at spørge om, i vers 8, der står der, de som er i kødet, kan ikke være Gud til behag.
Ja.
Og det er jo så selvfølgelig de kødelige, der så er i kødet.
Ja.
Men et kristent menneske har vel også kødet forstået som synden, en syndig natur, stadig i os.
Ja, vi havde det jo... Vi havde jo allerede over i kapitel 7.
Kapitel 7, ja. Det sidste vers, ikke også?
Ja, men med kødet.
Med kødet
ja, der er en ret
jeg har kødet stadigvæk. Hvor, det er som om, der er ikke rigtig plads til kødet i kapitel 8, men det var der i kapitel 7, eller hvordan
Nej,
skal vi forstå
men,
det?
Men jeg tror, at hvis man kunne presse Paulus på de der formuleringer, spørge om den, præcisere dem lidt,
ja.
Så kunne jeg forestille mig, at han havde skelnet imellem at have kød og at være kød.
Det må du lige forklare
ja,
for mig.
Ja, det skal jeg nok. Altså, den ikke-kristne, han er kødelig. Han har ikke Guds ånd. Han er simpelthen kødelig fra A til O, hele vejen igennem. Den troende har fået Guds ånd, og er dermed åndelig. Men der er stadig rester af hans gamle mennesker tilbage i ham. Så han er åndelig, det er det, der er hans... Det er det, der definerer ham som menneske.
Ja.
Samtidig med, at han har nogle erfaringer rundt omkring af, at kødet stadig kan være hul. Paulus, han kan her ikke blive lov, der rent dyrker han det åndelige perspektiv.
Ja.
Ja, i ånden, og nu skal I høre, hvad det betyder.
Men ja, og det betyder, at hvis vi skal have vores fulde erfaring med som kristne mennesker, nemlig at synden også stadig bor i os, så bliver vi nødt til at supplere med kapitel 7.
Ja, eller med 1. Korinther, der er også på meget klare eksempel. Jeg har fundet meget interessant eksempel. Hvis man læser 1. Korinther 7 igennem, der taler han jo til kristne. Og der er det helt tydeligt, når man læser det kapitel igennem, der forudsætter Paulus, selvom de har fået ånden, at de fristes til synden, og de fejrer reelle synder, hvis ikke de tænker sig godt om. Og derfor må de organisere sig ved synden. På trods af, at de har fået ånden. Så der er altså et dobbelt perspektiv på det her.
Så det åndelige menneske, det er virkelig det, der definerer det åndelige og det kødelige menneske. Det er, at det åndelige menneske har fået ånden i sit hjerte.
Ja.
Har sådan set stadig kødet i sig.
Ja.
Den gamle natur kalder vi det nogle gange. Men der er kommet noget nyt til.
Ja.
Mens det ikke troende menneske har ikke ånden, og derfor er det kun, så at sige, den gamle virkelighed, der er hele virkeligheden.
Ja. Og det er derfor, jeg prøver med formuleringen, den ikke troende er kød, den troende har kød.
Ja. Nu går vi lidt videre og læser vers 9-11, hvor Paulus uddyber den her nye virkelighed, som gælder for en kristen, eller det åndelige menneske, som han siger. Jeg læser fra vers 9-11. Men I er ikke i kødet, I er i ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. Men når Kristus er i jer, er legemet ganske vist dødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed. Og når hans ånd, som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, så skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer. Det, som jeg synes er bemærkelsesværdigt i det her afsnit, det er de gange, hvor der står om ånden, der bor i os. Han taler om de nye kristne, vers 9, at det er dem, som er i ånden.
Ja.
Og så hører vi, at de har Kristi ånd, og vi hører om, at hans ånd bor i jer.
Mm-hmm.
Det gør vi i vers 11 to gange faktisk.
Ja.
At den bor i jer to gange, og at Kristus også bor i jer.
Ja.
Jeg tænker, det er lidt interessant, at vi på en måde har en kristens dobbeltvirkelighed rammet ind i de vers, vi nu har her i starten af Romerbrevet 8. Ikke?
Ja.
I vers 1, der har vi, at en kristen er i Kristus, og der er ikke nogen fordømmelse. Og samtidig er det sådan, at den, som er i Kristus, i ham er Kristus også, og ånden også. Ja. Altså, jeg er i Kristus, og Kristus er i mig.
Der er
og begge dele er til sammen den nye virkelighed, vi er i.
Ja, og det svarer tilbage til kapitel 6, talte om, at den troende var vokset sammen med Kristus. Det var billedet der, ikke? Det er det der intime fællesskab, som der er mellem Kristus og den troende.
Ja.
Og der er det jo som om, her der tager han jo lidt fat, tror jeg, den tanke, han havde fat i kapitel 6 også, med at den troende er blevet en del af Kristi historie.
Ja.
Den troende døde bort fra synden. Det var hovedpointen i kapitel 6. Mm. Nu er der et element med, at den Kristus, han opstod.
Ja.
Og derfor skal den kristne også opstå. Og derfor så har vi nede i vers 11 det her, hans ånd, som oprejste Jesus fra døde, han bor i jer.
Ja.
Og når det er virkeligheden, så skal han, der rejste Kristus, oprejste Kristus, også gøre jeres dødelige dæmer og levende.
Ja.
Altså, som han oprejste Kristus, sådan skal han oprejse os.
Ja. Og den kraft, som oprejste Kristus, har taget bolig i det enkelte kristne menneske, det troende menneske, fordi at det er den samme ånd.
Fuldstændig.
Guds hellige ånd.
Ja, ja. Ja. Det betyder altså, det at hellige ånd har taget bolig, betyder, at jeg er en del af et opstandelsesfællesskab, som bare ikke er fuldt realiseret nu.
Ja. Så på sin vis, så står vi som kristne i Kristus, med al vores utilstrækkelighed, også vores splittede kristenliv, alle vores synder, alt kødet, som vi har i os, den gamle natur, og der er ingen fordømmelse. Det er så at sige den objektive virkelighed, vi er i. Og samtidig med det, at han rykket ind i os og bor i os ved sin ånd, og det skaber en hvad skal vi sige, også en ny sådan levet virkelighed.
Ja.
Ja. Se, det her, det får jo betydning for vores forhold til synden, ja, og det onde. Og det kommer han så til i de næste vers.
Det gør han nemlig. For der kommer sådan, læg mig til noget lige læser, hvad jeg står der, der kommer sådan lidt en konkluderende bemærkning.
Ja.
Eller en konsekvens, skulle jeg sige.
Ja, fordi det her, at vi både er uden fordømmelse i Kristus, men også at han har taget bolig i os ved Helligånden, det betyder simpelthen noget for vores forhold til synden.
Ja.
Jeg læser vers 12 og 13.
Ja.
Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved åndens hjælp dræber legemes gerninger, skal I leve. Hvis I, altså, det der da, det er jo en henvisning til, ja, ikke også? Ja. Altså, så skylder I da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Det er som om, at han opfordrer til, ja, han har sagt, civil ulydighed mod
kødet,
mod synden og ondskaben og kødet og alt det der i os, altså udvis ulydighed.
Ja, det er den der, der er et slagmark i os. Vi havde i kapitel 7, den troende har oplevet, at kødet er der, men han har Jesus i centrum,
ja,
men kødet er der.
Ja.
Og den slåskamp, den skal tages.
Ja.
Og det er det, han opfordrer os til.
Ja. Men jeg synes, det er interessant, at han bruger det der udtryk, at vi ikke skylder.
Ja.
Og hvorfor bruger han det? Hvorfor bruger han det udtryk? Jeg tror, det er fordi, at det faktisk godt kan opleves sådan, at synden kan trænge sig på, du kan sige i fristelsens situation, som en magt, der kræver os.
Ja.
Som på en eller anden måde er insisterende. Som vi på en eller anden måde føler, vi skal give efter for, jeg havde nær sagt, en underlig bagvendt verden bør give efter for.
Ja.
Og så siger han, nej,
det er vi
det
ikke forpligtet
bør I ikke, det er du ikke forpligtet på, nej, og det skal du heller ikke med nødvendighed gøre, fordi der er en anden, der har taget bolig i dig, nemlig Kristus ved sin ånd.
Og måske endda også, fordi han bruger jo, han i kapitel 6 igen, har han jo slavebilledet.
Ja.
Og slaven var jo forpligtet til at gøre det, han sagde.
Ja.
Og så siger han, du er ikke under syndens herredømme mere, så du er ikke forpligtet til det.
Nej.
Der har du, tror jeg, koblingen tilbage.
Ja. I den her kamp mod synden, som vi altså opfordres til, vi opfordres til protest, til ulydighed, til trods, fordi vi har fået kommet ind i en helt ny virkelighed, der siger han, at ånden hjælper os.
Ja.
Han taler om at slå kødets gerninger ihjel. Med åndens hjælp.
Ja.
Og slå kødets gerninger ihjel. Men det er jo... Det er jo
det, han siger, at dræbe legemes gerninger.
Ja, men omskrevet sådan lige til hverdagsdansk. Hvad er det så?
Jamen, så er det at tage et opgør og sige, jeg vil ikke gøre kødets gerninger. Jeg vil prøve at slås mod dem. Jeg vil kæmpe med dem.
Ja, og hvis vi så lige finder et andet ord for kødet, hvad...
Sønden...
Er det egoisme, for eksempel?
Jamen, det kunne være egoisme. Det kunne også være, hvis jeg blev fristet til at snyde skat, eller gå i seng med naboens kone, eller noget tredje, så sige, nej, det vil jeg ikke, for jeg tilhører ikke synden. Jeg ved, det er forkert. Jeg tilhører ikke synden. Jeg tilhører Jesus. Jeg tilhører det nye. Jeg vil ikke leve med det gamle.
Ja. Og så står der, at i den kamp, kamp mod alle de forskellige udslag af synden, der kommer ånden os til hjælp.
Ja.
Hvordan hjælper ånden?
Jamen, jeg tror, det opleves forskelligt, men jeg tror, at det er også min erfaring selv og fra andre, at nogle gange, så kommer ånden simpelthen til hjælp i form af at give en kraft til at sige nej.
Ja.
Ikke altid, men nogle gange.
Mm.
Og det tror jeg, det er konkret, det han tænker på.
Okay. Så i det, der følger efter nu, der har han en beskrivelse af, hvor han viser på en eller anden måde og understreger, at når vi er blevet kristne, så er vi også blevet Guds børn.
Ja.
Og det med at være blevet Guds børn, det betyder også, at vi har fået Guds ånd i vores hjerter, og nogle sider af det, som ikke kun har, den kampens perspektiv, nej, men også har hvilens og tryghedens perspektiv.
Ja,
ikke?
Helt klart, helt klart.
Og det hører jo altså også med at have fået ånden.
Vi har den i vers 15, ikke?
Ja. Jeg læser lige vers 14 til 17, ikke også? For det er det, vi ser på. Der står, for alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I atter skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi Abba, far. Ånden selv vidner sammen med vores ånd, at vi er Guds børn, men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham, for os at herliggøres med ham. Det er sådan set en beskrivelse af, hvad det vil sige at være Guds barn.
Ja.
Og der fylder ånden ret meget.
Ja. Men lige før vi kom dertil, så kunne jeg godt tænke mig at se, pege på den kontrast, han laver.
Ja.
Han laver en kontrast mellem at være træl og være barn.
Ja.
Og altså, en træl i det første 100 er jo ikke, det er jo ikke en slave i moderne forstand, sådan, eller slaveriet i...
Sukkerfabrikkerne i Vestindien.
Nej. Altså, en slave i det første 100 kunne jo faktisk godt have det godt i det hjem, han var slave i.
Mm.
Men det der var pointen med en slave, det var, at han var undergivet en andens myndighed, og han var først og fremmest slave. Han havde ingen rettigheder, og han havde kun pligter.
Ja.
Hvorimod barnet har jo den modsatte rækkefølge. Det kan godt være, at barnet har pligter også, men først og fremmest, så har du rettigheden.
Ja.
Man kan sige, at en slave eller en arbejdssituation, der er man jo på den arbejdsplads, man er, for det, man yder.
Ja.
Det er slavens situation.
Ja.
Han er i arbejdspladsen for det, han yder. Barnet, han er der jo, fordi han er der.
Mm.
Eller der er ikke en, det er jo ikke sådan, at mor og far siger, du klarer altså ikke læserne i dag, så du bliver sat ud. I hvert fald ikke, hvis hjemmet er velfungerende. Men så altså, barnet er en værre relation.
Ja.
Hvorimod trælden er en gørre relation.
Ja. Og Paulus, han taler jo her om det, som om, at vi før har været i trællerelationen.
Ja.
I har jo ikke fået en ånd, der giver trællekår, så I atter skulle leve i frygt, ikke? At det er den tidligere virkelighed.
Ja.
Men I har fået den ånd, der giver barnekår.
Ja.
Og så nævnes der forskellige ting omkring det her barnekår, ikke også?
Ja.
Og vi skal lige standse lidt af det. Når der i vers 14 står, at alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn.
Ja.
Hvad ligger der i det udtryk? Guds børn, det er åbenbart nogen, de har Helligånden, men der står også, at de drives af ånden. Hvad vil det sige, at drives af Guds ånd?
Jeg tror, det Paul tænker her, det er, at han tænker, at ånden har taget bolig, og så skaber ånden en længsel og et drive i en frem mod at gøre Guds vilje og leve med ham.
Ja.
Og det drive, det skaber ånden.
Ja.
Og jeg tror, det er det her, der ligger i det her drives.
Ja.
Og når man så kan se på, hvordan Paulus selv levede det ud, ikke? Så var det jo kom til udtryk i længsel. Længsel kommer senere i aften. Længsel efter, at Gud åbenbarer sig.
Ja.
Det kommer til udtryk i bøn. Det kommer til udtryk i hverdagsliv.
Mm.
Det kommer til udtryk i mission. Eller, det der konkrete hverdagsliv, det er det, der for mig at sige, at det, der dækkes over det der drives.
Ja.
Af Guds ånd, føres, ledes af ånden.
Men sådan på et mere sådan grundlæggende og dybere plan, så er der vel også den dimension, at ånden på en måde driver os mod Jesus selv.
Ja, ja.
Klar. Altså Jesus taler om, at Helligånden, talsmanden, skal herliggøre ham. Ja, og sådan, altså,
ja, og overbevise så, også om, hvem han er.
Altså, ja. Så åndens det at drives af ånden, er vel også på en eller anden måde skubbet længslen mod Jesus selv.
Ja. Og hvis man læser 1. Korinther 1, så kan man se det, at det grundlæggende karaktertræk ved åndens gerning hos os, det er erkendelsen og bekendelsen af Jesus.
Ja.
Der har du den meget, meget tydeligt. Ja.
Så hvis vi går ned til vers 15, så står der, at dem, som er blevet Guds børn, der står, I har fået den ånd, som giver barnekår.
Ja.
og i den råber vi Abba, far. Hvad er det for en side ved, at ånden bor i Guds børn, vi møder her?
Jamen, det er jo, det, altså, ordet Abba, det kommer fra hebraisk og aramæisk, og er jo sådan et udtryk for, der er nogen, der siger den bedste oversættelse, det er det engelske, amerikanske daddy. Altså, ja. Vi har ikke noget helt præcist på dalken. Det er den der intime barnet, der kommer løbende hen og råber far.
Ja.
Og der er jo ikke nogen frygt, der er ikke noget, må en far ved mig, nej, eller skal jeg noget. Der er bare sådan en grundlæggende tillid til, ja, at han tager mig til sig, ja, og han ønsker at være hos mig.
Ja. For det lille barn, der er det tryggeste sted i verden.
Ja, lige præcis.
Ja. Og det bruges så som et billede på vores forhold til Gud.
Ja.
Ikke?
Ja.
For Guds børn, der er det tryggeste sted i verden, det er i Guds favn.
Ja, lige præcis.
Ja. Og det er altså noget, ånden lægger ind i os på en eller anden måde, at vi erkender det, at vi lever i det.
Ja. Ja. Ja.
Så det, når vi drives af Guds ånd, så er det også, at vi drives hjem ind, ja, i vores fars favn.
Ja, ja, præcis.
Så i vers 16 er der et andet udtryk, som også har noget med det her med barn og ånd at gøre, ikke også?
Ja.
Der står der, at ånden selv vidner sammen med vores ånd, at vi er Guds børn.
Ja.
Hvad er forskellen på vores ånd og ånden med stort eller helligånden?
Ja, det er nemlig lidt interessant, fordi det kan jo være svært at skille ad sådan i praksis.
Hmm.
Og jeg tror, det Paulus mener, tror jeg faktisk, er, at det der, den der åndens vidnesbyrd og vores vidnesbyrd sammen, det er Abba-råbet.
Okay.
Og grunden til, at jeg tror, det er der, hvis man sammenligner Paulus har en passage i Galaterbrevet, hvor han siger nogle af de samme ting. Og det er lidt interessant her i den her tekst, der siger han, at det er os, der råber Abba-fader.
Mm.
Hvis man går over i den tilsvarende tekst i Galaterbrevet, så skal bare se en interessant pointe.
Galaterbrevet
kapitel 4, ja. Der formulerer han sig nemlig en lille smule anderledes.
Ja.
Fordi der siger han i vers 6, fordi I børn har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber,
ja,
Abba fader. Så altså i Galaterbrevet, der er det ånden, der råber.
Ja.
Og i Romerbrevet, der er det os, der råber i kraft af, ja, ja, ånden.
Og det er sådan set på samme tid. Det opleves som, at vi råber, og ånden råber det i os.
Ja. Og så det der råb der, det er ånden, der vidner sammen med vores ånd.
Ja. Vores ånd, der tales enkelte steder i Nyt Testamentet om mennesket som ånd, sjæl og,
ja,
legeme.
Ja.
Og hvad er det så? Hvad er ånds siden i det, ikke også?
Ja.
En måde at forstå det på er, at det er mennesket, det samlede menneske i vores relation til Gud.
Ja, og det tror jeg faktisk mest det, der kommer til på.
Ja, så det er vores relation, det er det, at vi så er skabt i Guds billede med muligheden for det her helt unikke fællesskab med,
ja,
Gud.
Ja.
At det er det, der ligger i ånd, det er ikke også, ja, ånd, sjæl og legeme.
Lige præcis.
Og der kan man måske så tænke om det sådan her, at når ånden vidner sammen med vores ånd, så er det ånden, der vidner ind i den dimension ved os,
ja,
som mennesker, at vi kan stå i et forhold til Gud, ja, at vi er Guds børn.
Ja. Og skabe den der Guds børns identitet og,
ja,
vidsthed.
Ja. Ja. Så vi trygt råber,
ja.
Abba far. Ja. Så runder Paulus det her afsnit med Guds børn af med lige at løfte perspektivet,
ja,
lidt.
Det må man sige.
Vers 17.
Ja.
Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt vi lider med ham, for os at herliggøres med ham.
Ja.
Okay, vi har ånden, ja, men vi er sandelig også arvinger,
ja,
og der står vi af det sammen med Kristus.
Ja.
Vi er så at sige skrevet ind i testamentet ved siden af Jesus.
Ja, hans testamente. Ja, ja. Det er ham, der er arvinger, og, ja, vi er medarvinger.
Vi er blevet medarvinger.
Ja.
Ja. Ja. Og jeg tænker, at det er sådan lidt en nøgle, det der med.
Ja.
Fordi at vi er med Kristus. Tilbage i kapitel 6 hørte vi var sammenvokset med, ja, ham. Vi er forbundet med ham. Og så betyder det jo, at vi skal arve med ham til sidst.
Ja.
Men det betyder faktisk også noget i det her liv, ikke?
Ja. Og der tager han fat i ledelsesdimensionen.
Ja.
Og det er igen den der fællesskabstanke, han har. Han, vi deler Kristi ledelser.
Ja.
Når i 2. Korinterbrev i begyndelsen, der taler han om, at han har oplevet at få del i Kristi ledelser.
Ja.
I de kampe, han står i.
Ja. Så at være Guds barn betyder, at vi, og det hænger uløseligt sammen med, at vi er blevet forbundet med Jesus.
Ja.
Vi er sammen med ham.
Og det er lidt væsentligt at få fat i rækkefølgen. Ja. Vi er ikke sammen med ham, fordi vi lider med ham.
Nej.
Vi lider med ham, fordi vi er sammen med ham.
Ja.
Altså, det er den rækkefølge, han opererer med.
Og det, som er pointen her, er jo så, at når vi hører sammen med Jesus, så skal vi dele herlighederne, vi skal dele arven, men vi deler også
ledelsen
her i verden, i det her liv.
Ja.
Og det kommer vi så noget mere til i de følgende vers.
Ja.